Guira FM, le journal.
Giulio Itadé.
Asangona legoti Guira FM, zoni gango nando gere popo baligumendo nota di kota kuzo kwembi bagala agere tia sango. Abo itinzapa na awamabe akeguli na ndoti batango a molenge tibe Afrika. A turuguti polisi na tizandrami na awa famombanga tinana mambere ake mandaye na ndoti kotandia. Tabula ti kusela ti komanda ti aturugu ti miniska na kakabandokonka na batangafo ti de beti a molenge ti kodro.
Guira FM.
Gundo tia sangoni. Abu chinzapa bale uku nga na wamabe akena biko choso ti duti na kotalango ti bungoli tiala na ndoti teneti batango amolenge. ONG Femme et Homme Action Plus na mungo maboko ti ONG War Child si afuta manango yeso ti kwingba ingango ndoti ala na ndoti batango amolenge ti Beafrika. Wangelo Junior Charles Gislin, bo chinzapa ti Eglise Evangelique Vie Nouvelle Tindele akefapeko ti yeso ala kemba na tango so lokena singa ti Marie Pélagie Kerzago.
Mete moruba lo satene mingi na ndoti batango amulenge e so lo satene komanso ababa alak negizia mlenge tala alak batam mlenge tala njonape na legeti zangwala na ekol na legeti fango njoni nala nila si metra sa na itene mem na tiso si dunia akabando njoni na ndoti amlenge ape na tiso pa zompso so si akumu amlenge akazala titena la gwala gwa tiribira akumu ngombi nala so koso akambina ngobo so fade metra sa tena ndobeni mingi so ya baba leti adoti zida titene tonso iye dati tramlengeti agoneta mariton sofe
mimanga fade ala unda metro nandochi amlenge su singu sala kena betingu baluse wala amlenge tingu balakono nkungu balakono shu tenechi ala lokire nana
tatene mbunda fade metro nandochi amlenge su si akna betingu balakono uku su si azo akban nandochi ala pepe ni la metro tene no aniso anake azo su si anake fangbanga wala anake bando andoti tingbanga anake bile mingi nandochi amlenge su nana ke tene meme na l'etat so ke ti kodotan ti tene abandonando amlenge et surtout amlenge soit qu'on attaque ta codro ceci azo akabak andonando tala pepe ana za petite ana ana satene la kunando tala titena zana école titena fale gnala njuni et ana ngbala ko titena satena ndobeni
ala ke wakwatinza pa na mbaketin dele bibeta la tone nandoti teneti amulenge
tatene bikna kodotin dele bibeti mbiake mingi nandoti amlenge wali mingi mlenge wali tongalo ongu balakuna usiawe baba ayigiti tena amulo na koli menila simbiti tembiti sa baba tatene mlenge koli ak batazo e mlenge wali kwa ak batazo
la kona teneti amulenge na bosango miniske ak mandaye na amulenge ti kodro so ungotela kwa ke baluse nandoti ndia ti amulenge ngati bingole na ndoti kwale so ak sala la kona tekati amolenge. Akenjoni si tenei mu maboko na batango amolenge. Beni wakati UNICEF soa ke faye na amolenge tibusangwa afa tonga na amolenge ali na yati turugutumba anjatulo ake fadeso da pepe.
Guira FM.
Ikiri na bongi ti ingatene anduti matanga chikota lango tia wali mwa so atambula na lango baluse na nduni utati fondo na bagiti fateb na bongi. Ndali ti matanga so mbini manangoye na awali mbangbo ako so alundu na ava kamiyambi ti bongi ti bimbo na ti begwa aduti na anduti ingango ndia tiala. Ima Martin Otto mokoni ti bumbi ti awali mwa so ngana tia indu ti be Afrika.
Ei bumbi ge titeni matene na ndoti dutiti na ndoti ndiati faso ke kere ka kena i ekira na cha bumbi ti isara tene na la na ndoti ndiata la faso to moinga ndiatmo pasi su ke bala so ala ke ba pepe donc i ke pusu nduru na kuta zu kodro ti tene tene no ala zile ke tene na ndoti dutiti na amnenge ti si ifo na kodro ti so ala signa mbela titene dutiti aga njoninga tono tanga chamba ti kwe aye mingi ya keso i doit ti ribera na kodroti ge itambula na ndoti kodroti tu isara tene ni na itachi ti tena la yinga tene ah anta njatani ya ke mbelati akamuya ti Centre Afrique mobimba
binoti gigi afa sarango mbanana awali mwa nga na molenge tiala ake kwengonja ti nene ti azo ape sarango ye tongaso ake kangalege na ungoti kodro na nduzu ingbaleko na lege ti asango ti kiri na mbage ti ketekodro ingango ye na ndö ti ndia ti beafrika azo ahinga tënë kue na nduni ape so alingbi titene akiri na nengo ti fangwangwanga na beafrika ni la ndokua ti minuska ti boire amu lege na aturugu ti polisi ti gendarme hinga na awa fangwangwanga ti na nama mbere titene ala mande na lege ti kota ndia so
mbi sara ni kozo awe mbi sara mala ti formation so kozo awe mbi sara ni kozo awe risala na bosangwa ina chef timbi na commissaire timbi na 2006 isalani et puis akependre mingi ame formation so a aidé ina yati kusalti ti tene imanda kwani y appliquer ni et le kerna yati kusalti occasionni ak ceci un exemple tel que na koloti giso akpale atiso donc imanda isu ti tene isala kusalni il ekran yati kwani et puis éviter un risque ti tene ibata na kwati mbi mandalani na dia singa gigi kozo mbi mandani nguse mbi unja pe mbi sara soti complete gini mbi complete ni anjaro mingi mbi marti formation to so ifwa diti la kola kwe ki permete ya zoti gendarme na police si akwe mona kuchala cha tona i mandani awe e kirande e go fara mbati es comme tiran kozo si sana bosangwa e galani commissaire chargé mi lami tranes na mbati milani to so donc ki sa même chose
commanda ti aturugu ti miniska wa tongolo balakeita agwe na biko shoso na batangafo kodro commanda ti wam kozo kwe na singo tulo na bageka lozu na kaka bandoro ti nga tene na ndoti seduti na yatia kodro so singe pepe na wandago so ayo na kaka bandoro ape nga na bageti batangafo lani seduti atia mon geti kodro ni na bageka ngbanga ti abira so atamana popo ti aturugu tumba so azo mingi awara soni na yani ima balakeita na singa ti Marie Chantal Lumba.
D'abord, c'est une visite de terrain. Je ne vais pas voir mes hommes.
Aye, que tambela ti bembengondo, lambi e ke sala na ngwiso. Mbi ye ke gweti, ba aturugu ti e bendo ti gigi, so aye ke ena kodro ti e batangafo, ti ba lege so ala ye ke sala kusala ka. Teti ina yatia lango so a on tongana so ala yinga teneti seduti atia a molengeti kodo sese ti batangafu nila bi yekegwe eti imu ngangu na ala na tiba wala gwengo timbi ayeke kiri ina siri nga na mungo wango na bumbi ndenge na ndenge tongombela tenetia amolengeti kodo mbieti fana ala so iyeke eduti ilakwe nduru na ala iyeke sala kwe na yati usu usu wala bira tikiri inasiri si zukwe aduti yamba ti sala kusala tilo
justement de vaquer à leurs occupations.
Invité de la rédaction. Guira FM.
Genetik Guira FM ak Mathurin Gonidan wa bingo tene na li tiazo wala procureur de la République. Loko sala tene na ndoti manango ye ti aturugu ti kota kamba ti Busangwa na ndoti ndia ti nene tiazo na peko ti akpale so asilani na kodro. Minuskala ale kere manango ye so Mathurin Gonidan loke kiri na peko ti hunda ti tiesira dambele.
Iritimbi ake Mathurin Gonidan bilambi ke procureur de la République na tribunal ti Busangwa. Fango betiso ifa na turugu ti la police na ti gendarmerie ake na ndö ti kode ti sarango kusala ti ala na lege ti kode ti sarango kusala so ala yeke sara na mbege ti azo so agbu ala si azia ala na kanga titene agi nda titene so agbu ala ngbanga ni si apeut ala ague na ala le ti ngbanga ayeke formation so i sara na ala titene ifa na ala nye la si ala doit ti sara tongana ngbanga airi ala wala tongana agbu mbeni zo titene ahunda lo na tënë wala ti abata lo titene agi nda ti so lo sara ti soni titene afâ ngbanga na ndö ti lo ala so airi ala atene aofficier de police judiciaire ayeke azo so ayeke aturugu ti police wala ti gendarmerie so asoro ala titene ala sara kusala na azo ti fango ngbanga tongana tënë ayeke ague na ni si ala peut ti gi nda ni ala sara mbeti ni si ala toka na awa fango ngbanga si afâ ngbanga na ndö ti azo ni ala la airi ala atene aofficier de police judiciaire ala so la si e sara formation na ala laso titene zi le ti ala na lege ti akode ti kusala ti ala si ala sara kusala na lege ni parce que asara ngu laso ota ala sara kusala chala na ligi nyape wala ala wala ligi sara kusala nyape sara si ayeso akode chala grisa e laso yeti tene ifana akmena kode na la njoni tira limiti kiri timu kusala chala na ligi ifana la a kusala mingi ifana la kode titene tongana la gbozo ala batalonda tikanga yeso ala libiti sara nalo aketongana e yeso ala limiti munalo aketongana e kode wasi ala pili sara titene ala muna tene tinyanga chala ti batalonda tikanga ti tene ala sara mbiti soko ya irna tene procès verbal ti gongone na dati mbanga wala a yeso irna tene a droit chazo so agbuala nyela la limiti sara nala eske ndia u a ite tene a sara choni nala wala sara njoni nala akote soko isi ifana ala titene ala ingani akanjoni mingi ndalchiso ake ala mvenisi a undana etitene ileke fango mbetiso na ala parce que aninga ala sara kusala chala pe ambini agrisani kete donc ala mvenila si a undana e si ileke fango yeni ala bechala njere mingi na yati formation tu sala ndalchiso ala ma anjoni teneso a limiti mulegena la titene ala sara kusala tala na legini donc tena njere na ala mingi oui a ndiati njoni jutitizo wala droit de l'homme ake yeso zokwe a sara kusala titene a batani e kusala ti ngbanga so isara ake effectivement titene i kanga lege na shoni yeso a sara lege ti kpengo ndia ape ti njoni duti ti zo wala droit de l'homme ake tongaa so si ifana ala aye na ndö ti droit de l'homme titene ala respecte ni parce que tongana même zo angba titene ake na gbe ti ngbanga ake lo yeke na adroit ti lo sombo doit titene mo respecte ni titene lo duti njoni ake ndali ti so lo yeke na ngbe ti ngbanga si mo peut tene mo sara ti shoni na lo wala mo pika lo wala mo bonzi lo na ambeni aye so adoit ti sara njoni na lo ape donc ni la si ifana ala ala ye njoni na ndö ti droit de l'homme titene ala hinga ni si na ya ti kode ti kusala ti ala ala libi ti batani ni la milondo ti tene ge tongana zo ayeke na kanga na gendarmerie wala na da ti police akanga lege na lo pepe titene lo wara adroit ti lo wala ambeni anjoni kode ti dutingo par exemple mo peut ti kanga lege na lo titene lo teye wala titene lo wara yoro wala titene mbeni wanganga aga ba lo wala titene wagbungo koko wala avocat aga tente na lo ti gi lege ti tene agbu koko ti lo ape même ti lo yeke na gbe ti ngbanga me lo ngba toujours zo e doit ti kpe andia ti azo ayeke tongaso si la e fa ni njoni na aturugu ti police na ti gendarmerie ni tongaso tongana ala commencé ti mu kusala ti ala encore njoni ala hinga ni kozo ni si ala sara na kusala ni kpengo ndia ti njoni duti ti azo wala droit de l'homme ayeke ngangu mingi ndali ti so ye so kue yeke sara akusala so kue yeke sara ayeke ndali ti njoni duti ti zo wala droit de l'homme ayeke tongaso si ndia ni adoit titene i kpeni na ya ti kusala so kue yeke sara na ya ti kusala ti gendarmerie wala ti police wala ti fango ngbanga aye so kue yeke sara ayeke titene e mu lege na azo si ala kpe ndia ti njoni duti ti azo wala droit de l'homme ayeke ndali ni la si e ba ayeke ngangu mingi ayeke kota ye mingi si aturugu ti police na ti gendarmerie so asara kusala maboko na moko na da fango ngbanga ahinga ye njoni na ndö ti andia ambeti mingi ti bendo ti gigi wala ti andia ti kodro ti akanga lege na akode so akpe ndia ti njoni duti ti azo wala droit de l'homme ambeti mingi ayeke da ambeti ti kodro ti wala aloi national wala ambeti so kodro ti na bendo ti gigi asu wala aconvention international akanga lege mingi na ashoni ye so akanga lege na njoni duti ti zo ni la si ayeke njoni e hinga ni e tene ye so kue yeke sara ayeke na lege ti ndia e tongana mo kpe ndia ni pepe fade mo ti na gbe ti ndia e mo yeke wara aturugu ti police wala ti gendarmerie so apeut ti mu tene ti yanga ti mo ti ago na mo na da ti ngbanga ti tongana fa ngbanga ti mo
singila
mbi mu na mo singila
mbi ba gi na poko ti asango so si asango ti ti laso ayeke ka e tongaso i ta ti ala so fadeke na ndö ti machine singa si atokua lego ti sara mapoko ni ka ayeke samson jukara julien itade amû fade poko ni ala e tene ala ngba lakue ti mä gira fm na ndö gere pupu balegume ando ni ota liki ota e gonda ala so mingi fade duti na téléphone ni ti ala ti mä asango so e yeke wara tere lakue gi na ambeni asango so ayeke ga na poko
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.